Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Marveshjet e fundit i përcjell praktika e shkeljes së afateve të akorduara mes Kosovës dhe Serbisë. Qasja penalizon të dyja shtetet për të cilat ishte planifikuar konferencë donatorësh. Prishtina bëhet me dy kryekuvendar partit në koalicion, zgjodhën Pëllum Bajqinovcin e opozita dhe me APL-ja e njojnë për të leqëm Femej Kupinën. Shqipëria refuzon të trajtoj faljas kosovarët në hemodialize në spitalin e Prizrenit dhe në atët e Gjakovës, regullisht u ofruo dializa faljas pacientve të komunave rëz Kufirit. Kolonat të gjata në pikat kufitare në për të cilat hynë në Kosovë shumica mërgjimtarve për të kaluar të dheu i bardh u detyruan të presin deri në shtator. Institucionet e sigurisë në Kosovë kanë informacione se pjesëtarët e mbrojtjes civile dhe brigadës së veriut janë duke u zhvendosur në Serbi. Në fund të qershorit, qeveria e Kosovës i shpalli terroriste të dyja këto organizata që veprojnë në veriun e banuar kryesisht me serb. Në një dokument të hartuar nga institucionet e sigurisë, të cilin e ka parë KUA, thuhet se pjesa dërmuese e pjesëtarëve të këtyre organizatave që kanë lëshuar Kosovën janë vendosur në Kopaunik e Rashk me qëllim që t'i shmangen arrestimit. Formalisht mbrojtja civile është shuar në bazë të marrëveshjes së 2013-s nëpërmjet së cilës pjesëtarët e saj u sistemuan në institucione. Ndërkaq pasi është shpallur organizata terroriste Brigada e Veriut në një mesazh që ka publikuar në Telegram, ka theksuar se nuk do të largohet nga Kosova, por se për arsye të sigurisë nuk do të njoftoj publikisht për lëvizjet që do t'i bëj. Mungesa e hapave thelpsor për zbatimin e marrëveshjes së Brukselit dhe aneksit të dakorduar në orë pritet të konsumojë njërin prej afateve të vëna në letër. Në dokument, Bashkimi Evropian është zotuar që brenda 150 ditësh ta organizojë konferencën e donatorëve për Kosovën e Serbinë, por me kushtin që paraprakisht ndërmjetësit në dialog të përcaktojnë se të gjitha dispozitat e marrëveshjes janë zbatuar plotësisht. Referuar dinamikës së tanishme, palët janë larg përmbushjes së detyrimeve të marra përsipër, të cilat mbeten në hijen e tensioneve të fundit në veri. Drejtori ekzekutiv i Institutit Epik Demush Shasha thot se një konferencë e tillë vështirë të mbahet përderisa palët nuk dëshmojnë vullnetin e nevojshëm për zbatimin e marrëveshjes. Qeveria e Shqipërisë ka refuzuar ta përfshijë në marrëveshjen e nënshkruar javën e shkuar me Kosovën mundësinë që pacientët në dializë të marrin shërbime falas. Për pasoi, qytetarët e Kosovës paguajnë kur ndodhen në Shqipëri, ndonse në spitalin Prizrenit dhe në atë të Gjakovës rregullisht u ofruohet dializa falas pacientëve të komunave të Shqipërisë rreth Kufirit. Javën e shkuar, sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Naim Bardiçi ka treguar se autoritetet e Shqipërisë nuk kanë treguar mirëkuptim për t'u bërë zgjidhje këtyre pacientëve. Janë 23 pacientë me dializ nga Shqipëria që regullisht marrin shërbime pa pagesë në spitalet e Kosovës, krahas të tjerëve që vizitojnë shtetin. E pacientët kosovar treguan se detyruan të paguajnë deri në 150 euro vetëm për një seancë të hemodializës, edhe gjatë kohës sa shkojnë në këtë shtet për pushime. Numri i madh i mërgjimtarëve që kanë udhëtuar në drejtim të Kosovës dhe procedurat e kontrollit kanë ndikuar në krijimin e kolonave të gjata në kufi. Në pikën kufitare të dheu i bardh që e lidh Kosovën me Serbinë, sipas mërgjimtarëve, radhët e veturave që presnin për të hyrë kanë qenë të gjata. Ata priten deri në 7 orë për të hyrë në Kosovë. Kolona pritje deri në 1 orë pati edhe përdaljet përmes kësaj pike kufitare. Bazuar në të dhënat nga qendra kombëtare për menaxhimin kufitar, mërgjimtarëve gjatë mesditës u është dashur që të presnin deri në 5 orë për të hyrë nga dheu i bardhë në Kosovë e 60 minuta për të dalë. Kuvendi Komunal i Prishtinës është bërë me dy kryekuvendar. I dyti u zgjodh të premte në një seancë të thirrur nga deputetët e partive të koalicionit që qeverisin me kryeqytetin. Ata votuan për kryesues të kuvendit asambleistin e LDK-s Pëllum Bajqinovci, pasi konsideruan se në seancën e 27 qershorit kanë shkarkuar nga kjo pozitë Femej Kupinën. Por opozita në kryeqytet thotë se Kupina është kryesues legal, pasi konsideron se shkarkimi i tij është bërë në një seancë të thirrur në mënyrë të jashtëligjshme. Të jashtëligjshme atë e ka konsideruar edhe Ministria e Administrimit të pushtetit lokal, autoritet që vlerëson liçmërinë e vendimeve të komunave. Pavarësisht kësaj, seanca për kryesuesin e ri u zhvillua të premten. Me 26 vota për, asnjë abstenim dhe asnjë vot kundër dhe me votim të fshehtë, Bajqinovci u votua për kryesues. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.